ในเรื่องของการทำสมาธิภาวนานั้นทำไมเราทั้งหลายจะต้องหลีกเล่นจากสังคมหรือสถานที่ไม่สงบเข้ามาบำเพ็ญภาวนาอยู่ตามป่าตามเขา
With regards to developing concentration, why is it that we have to break away from society and disturbing places, noisy places, and come and live in a quiet, peaceful place in the forests or in the mountains?
เพราะว่าโดยปกติโดยธรรมชาติของจิตของคนทั่วไปนั้นเมื่ออยู่กับสังคมหรืออยู่ภายในครอบครัวน่ะสติที่จะตามรู้เท่าทันอารมณ์น่ะเป็นไปได้ยาก
It's because many people are living our normal lives with our families out there in society, then it's difficult for us to have mindfulness established enough so that we can follow and keep a check on our thoughts and emotions that arise.
คนทั้งหลายโดยปกติแล้วจะรู้สึกว่าอารมณ์อันใดจิตก็อันนั้นจิตอันใดก็อารมณ์ก็อันนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได
้ And for most people they believe and feel that their emotions and thoughts are their mind or their mind is mainly their emotions and thoughts they're not able to separate the two out they don't see that the two are separate entities
จิตมีอารมณ์ความสุขจิตมีอารมณ์ความทุกข์เราก็ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความสุขความทุกข์ว่าเป็นเรา
เมื่อ experiences happiness or suffering then we attach to this these emotions and believe these to be one's own
จิตของเรานั้นจึงกระทบอยู่กับทางสองฝั่งคือความสุขและความทุกข์ไปจนตลอดชีวิต
and as a consequence the mind is always going out to the two extremes of either happiness or sufferingAnd it's always like this.
จิตของคนทั่วไปนั้นไม่ค่อยจะเป็นกลางหรือเป็นอเบกขาพอบางครั้งจิตของแต่ละคนนั้นมีความว่างจากอารมณ์เนี่ยคนทั้งหลายก็จะรู้สึกว่าเหงาว้าเหวคิดว่าจะหาอะไรทำ
And it's not very often that our minds are equanimous in a state of midpoint. And if ever the mind does come to that place, then quite often we can feel it'sToo quiet, it's too lonely, and we don't actually like this.
จิตของคนโดยมากก็มีสามลักษณะคือมีความสุขมีความทุกข์ความเฉย
And in the minds of weak people, there are three normal states that will be in. Either happiness, there will be suffering, or there will be a state of being indifferent.
เมื่อความเฉยๆเกิดขึ้นหรือจิตเรามีความสงบแต่เราไม่รู้จักเราก็หางานการงานของจิตให้ทำคือว่าให้จิตนึกคิดปรุงแต่งหรือว่าเพลิดเพลินไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่าง
ๆ I mean that the mind does come to this place of having feelings which are indifferent then we find it's kind of strange so we find work for the mind to do the mind that may actually be peaceful but we give it work to do and let it indulge in thoughts and in sensory contacts
บางครั้งจิตของเรานั้นมีความคิดฟุ้งซ่านมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจเราก็มีสติปัญญาที่จะละความทุกข์ออกจากจิตใจของเรา
And sometimes the mind may have suffering it may have unhappiness or things which it feels uneasy about and we don't have the mindfulness and wisdom to actually contemplate and let this go let these emotions go from the mind
เพราะฉะนั้นการที่เราทั้งหลายได้มาฝึกหัดมาอยู่ในฐานที่สงบสงัดเพื่อให้กายวิเวกเมื่อกายวิเวกแล้วการทำสติทำสมาธิภาวนาก็จะทำให้จิตวิเวกคือจิตเกิดความสงบเกิดขึ้นได้ง่าย
And so coming here to a place like this having physical solitude then this is a conducive factor for developing mental solitude you'll find that it's easier to develop concentration when one comes to a place of physical solitude
เพราะเราอยู่ไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจากวัตถุธาตุทั้งหลายเมื่อเรากำหนดสติตามดูจิตของตนเราก็เห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในใจเราได้ง่าย
Because we come away from the more sensory world out there and also from material objects and as a consequence one's mindfulness will be sharper and be able to see the thoughts and emotions more readily as they arise within the mind.
เมื่อเรามีสติตามดูจิตของตนเราเห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่ใจโดยมากนั้นก็จะเป็นความนึกคิดที่ปรุงแต่งไปในเรื่องอดีตความนึกคิดปรุงแต่งไปในเรื่องอนาคตสติที่ตามดูจิตก็จะเห็นอารมณ์ชัดขึ้น
When we bring our mindfulness to watch over our mind and follow the thoughts which are arising within the mind we'll see that most of the thoughts arising are either coming from the past or the future and by developing this mindfulness we will be able to see this more clearly
เมื่อเราวางความคิดที่เป็นอดีตวางความคิดที่เป็นอนาคตกำหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเรานั้นค่อยๆสงบจิตของเรานั้นก็ค่อยๆรวมเป็นสมาธิขึ้นได้ง่าย
When we put down these thoughts of the past and of the future and bring our mindfulness to focus upon our meditation object then consequently peacefulness will start arising within the mind and as we practice like thisand do it more frequently then peacefulness will arise more easily
พระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายเมื่อท่านเข้ามาศึกษายังสำนักครูบาอาจารย์เมื่อเรียนกรรมฐานแล้วท่านก็แนะนำให้ออกไปอยู่ตามป่าตามเขาหรือในถ้ำเพื่อที่จะหลีกเล้นบำเพ็ญสมาธิภาวนา
And when people come to Bodhisattva's monks and they go seek out an esteemed teacherThen after having received some instruction, they are often told to go and often practice in the caves and monasteries, mountains and forests.
นั้นโดยมากพระปฏิบัตินั้นก็มีโอกาสที่จะเจริญศีลสมาธิปัญญาไปได้โดยง่ายเพราะมีโอกาสมีเวลาว่างมากกว่าคฤหัสถ
์ And it's normally easier for these monastics to go about developing this path of sila samadhi and panyaBecause they have more time in which to do so.
ถึงแม้ว่าพวกเราทุกคนมีภาระหน้าที่การงานต่างๆในการประกอบอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขหรือมีภาระหน้าที่ภายในครอบครัวของแต่ละบุคคลก็ตามแต่เราก็หาโอกาสหาเวลาหลีกเล้นเข้ามาอยู่วัดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเพื่อที่จะบำเพ็ญสมาธิบารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรา
And even though for youLiving your lives as lay people, it's harder to actually find this time because of your duties and responsibilities. You have work, family obligations, and many other things which you have to do in life to achieve a level of happiness out there in one's lay life. However, by coming here to develop the practice, by coming here and practicing in a place like this, and developing mindfulness and concentration. You are able to do this by breaking away from your homes and society.
ความจริงนั้นจิตของคนเรากับอารมณ์นั้นเป็นคนละส่วนกันแต่เมื่อจิตของเรานั้นมีความหลงจิตของเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นใจของเราอยู่เสมอความทุกข์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้น
In truth, the mind and its object namely the thoughts and emotions they are two different things however the mind will go and attach to these contents of the mind and because of this attachment then as a consequence suffering arises within the mind
เมื่อเราทำสติทำสมาธิให้ต่อเนื่องอยู่เสมอจิตของเราสงบเป็นสมาธิจิตของเรานั้นจะแยกจากอารมณ์โดยธรรมชาติ
and when we developBring our mindfulness to our meditation object by developing mindfulness and concentration. Then, as a consequence, the mind will be able to separate itself out more easily from the contents of its mind.
อาการของสมาธิบางครั้งเกิดปิติเกิดขึ้นเกิดความสุขเกิดขึ้นเกิดอุเบกขาเกิดขึ้นในจิตของเรา
And through developing this concentration, this peacefulness, then often states ofPeacefulness of rapture will arise, or happiness, or equanimity. These states will arise within the mind.
ถ้าจิตของเรานั้นสงบเป็นสมาธิจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาโลมีกตาจิต
And if the mind is concentrated, it may unify and be one-pointed.
เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนแข็งจะเกิดความรู้สึก กิดขึ้นที่ใจเราคืออารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้น
When the eye meets the forms, the ear with sounds, the nose with odors, the tongue with taste, and the body with tactile sensations, then as a consequence this will give rise to sensation and emotion, either liking or disliking
สมาธิเมื่อเราฝึกดีแล้วจะก่อให้เกิดสติที่ตั้งมั่นเกิดขึ้นก็จะเห็นอาการของจิตซึ่งแยกออกจากใจเรา
And through developing concentration and establishing mindfulness, once the mindfulness is more firm, we will see these things arising more readily within the mind and be able to separate out from these.
เมื่อเราเห็นอารมณ์ความโลภความโกรธความไม่พอใจความพอใจเกิดขึ้นที่จิตที่จิตของเราสติปัญญาของเราก็จะเกิดขึ้นในการที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอันมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดา
When there are emotions of greed or anger, satisfaction, dissatisfaction arising within the mind, then one's mindfulness and wisdom can more easily focus upon these and contemplate themSearch to let them go from the mind as the mind attaches to these things. It will contemplate and let these go.
เพราะฉะนั้นพระพุทโธจึงตรัสไว้ว่าสติเป็นทางสายเอก
And that is why the Lord Buddha said the development of mindfulness is the foremost of paths.
ถ้าเราเผลอสติหรือขาดสติอารมณ์กิเลสคือความโลภความโกรธความทุกข์ก็ครอบงำจิตใจของเรา
Because if we have a lapse of mindfulness, then emotions rooted in kilesas, namely greed and anger and suffering, will arise within the mind.
เพราะฉะนั้นเป็นพยายามที่จะตั้งสติคือความระลึกได้ขึ้นมาอยู่เสมอภายในใจเรา
Therefore, it's necessary to always be establishing mindfulness within one's mind. Mindfulness being the ability to recollect.
มีสติมีปัญญาที่จะดูแลรักษาจิตใจเราหรือมีสติมีปัญญาที่จะกั้นกองละสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจเราทุกๆขณะจิต
Having mindfulness and wisdom to take care of our mind and also using this mindfulness and wisdom to filter and to screen out those unwholesome things from the mind always doing this in each and every moment
สติปัญญาตรงนี้ความเห็นชอบตรงนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราทั้งหลายบำเพ็ญศีล5เป็นพื้นฐานของจิต
And this mindfulness and wisdomThis correct view that we are talking about here will only arise when we have the keeping of the five precepts as one's moral foundation.
ทำสติทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอเพื่อที่จะก่อให้เกิดสติปัญญาเกิดขึ้น
And also the development of mindfulness and concentration frequently doing this so that as a result there will be the arising of mindfulness and wisdom.
ถ้าเราเจริญศีลสมาธิปัญญาอยู่เสมอเราจะมีสติมีปัญญาที่จะกั้นกองหรือแยกแยะอารมณ์ที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจของเราในเบื้องต้น
And if we're always cultivating this path of sila samadhi and panya, then we will have this mindfulness and discernment to filter and screen out these emotions from the mind. And this is a way of cleansing the mind and working with the mind here in this beginning stage.
ส่วนอารมณ์ที่ดีนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วอาจจะถ้าอารมณ์ที่ดีเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีสติมีปัญญาที่จะรู้จักใช้อารมณ์ที่ดีให้เป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนาจิตของเรา
And should we have good wholesome thoughts arising within our mind then we also apply our mindfulness and wisdom to reflect upon these and make use of these thoughts as a way of developing one's mind
แต่ถ้าเรารู้ว่าสติปัญญาของเรานั้นยังไม่แหลมคมพอในการที่จะละอารมณ์จากจิตใจเรานั้นให้เรากลับมาทำสติทำสมาธิภาวนาให้จิตของเรานั้นมีกำลังเสียก่อนจึงค่อยพิจารณาทีหลัง
Yet if we realize that our mindfulness and wisdom is not yet sharp enough to contemplate and let emotions go from the mind, then it is necessary for us to come back and to develop concentration to strengthen the mind so as to give rise to mindfulness and wisdom
เมื่อเราเห็นประโยชน์ของการทำสมาธิภาวนานั้นเราก็ควรที่จะทำให้เป็นนิสัยทำให้เกิดความเคยชินในทุกๆวันก็จะเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดพลังของสติซึ่งตั้งมั่นเกิดขึ้นมาในใจเรา
And if we see the benefit of developing concentration and practice frequently until it becomes one of our habits, then the result of this is that we will give rise to firm mindfulness.
คนที่จะเห็นประโยชน์ของการทำสมาธิภาวนาในโลกนี้นั้นมีได้น้อย
And the people that can actually see the benefit of developing concentration is actually very few.
ชนทั้งหลายในโลกนี้มีความหลงมีความเพลิดเพลินอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสว่าเป็นความสุขที่สูงที่สุด
For most people in the world, they are deluded and they indulge in sensory contact, feeling sensory indulgence, feeling that this is the highest form of happiness.
แต่ยังมีความสุขที่เหนือไปกว่านั้นอีกคือการทำจิตให้สงบ
Yet there is a happiness which is higher than that, namely making one's mind peaceful
แต่การทำจิตให้สงบนั้นก็ยังมีสิ่งที่ยิ่งกว่านั้นอีกคือการทำกิเลสให้สงบ
And yet making one's mind peaceful, there is still even a higher happiness than this, and that is making one's mind peaceful from the kilesas.
ยิ่งความโลภความโกรธความหลงบรรเทาบางลงบรรเทาบางลงไปจากจิตใจเรามากเท่าไหร่ความสุขที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้น
The greater the extent that we let goOf the mental defilements of greed, anger, and delusion, to what extent we can let go of these from the mind, then correspondingly true happiness will arise in the same proportion.
พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
And the Lord Buddha did say, there is no happiness higher than peacefulness.
หมายถึงความสงบอันเกิดจากปัญญาที่จะดับความโลภความโกรธความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงให้สิ้นไปจากจิตใจของเรา
And this name is the peacefulness which arises from wisdom, wisdom which is able to let go of greed, anger, and suffering from one's mind.
วันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรหลังจากนี้ไปก็จะตอบปัญหาที่บางท่านมีปัญหาในการภาวนา
And for this evening, I've offered enough of my reflections in the time that remains.I will go about answering some of the questions that some of you have submitted here. Reconcile this with the aim of extinguishing the self, of becoming a no self. Thank you.
ขณะสักการ์ดอาจารย์ความรู้สึกว่าคนเรามีตัวตนเรามีวิญญาณมีตัวตนก็มีอยู่กับเราตั้งแต่เกิดมาก็ขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ที่เราควรทำยังไงเพื่อที่จะละความรู้สึกนี้ออกไป
จิตวิญญาณของคนเราที่มีความหลงครอบงำจิตใจของเราเนี่ยก็ทำให้จิตวิญญาณคนเป็นนักท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่อันไม่มีที่ที่สุด
mind of the mind which is still run or overwhelmed by delusion will always remain within the realm of samsara this endless wandering on through birth death and being reborn
แล้วแต่กรรมที่เป็นผู้ให้ผลถ้าเราทำกรรมดีก็ให้ผลที่ดีทำกรรมไม่ดีก็ให้ผลที่ไม่ดี
And so karma our actions which yield results if we do good actions then we receive good favorable results and bad actions yield bad or unfavorable results
เมื่อเราเคยสร้างบุญสร้างกุศลรักษาศีลทำคุณงามความดีมาพอสมควรเราก็ได้เกิดขึ้นมาในภพภูมิของมนุษย์
Due to having previously practiced keeping moral precepts and developing goodness and virtue in our life, developing merit within our hearts, then this has enabled us to be reborn here in the human realm.
When we are born, in the physical body, ที่ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยเราอาศัยธาตุจากบิดามารดา
And taking birth here in this human realm, having this human body, which is comprised of the four elements of earth, water, air, and fire, we receive these elements from our parents.
แต่จิตวิญญาณเราเนี่ยเราก็จะหลงยึดมั่นถือมั่นในสภาพร่างกายเนี่ยว่าเป็นตัวตนของเรา
In the mind will attach to this body that it is oneself
มาตั้งแต่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราใส่ก้อนธาตุอันนี้ตั้งแต่เด็กจนถึงวัยหนุ่มสาวหรือวัยกลางคนหรือวัยชราเนี่ยความรู้สึกภายในจิตของเราก็จะคิดว่าอันนี้แหละคือตัวตนของเราอันนี้แหละคือร่างกายของเรา
Because since being born and then through the aging of coming up here through all the ages that we live through, getting older, that we always attach to and identify with this body as being oneself.
เราทั้งหลายพึงใช้สติปัญญาพิจารณาสักนิดหนึ่งว่าเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นในสภาพร่างกายเนี่ยเราบอกให้หายป่วยได้ไหม
So therefore, we should use our mindfulness andWisdom to contemplate that whenever sickness arises upon this body, can we use our mind to tell the body to get better?
เมื่อความชราเกิดขึ้นเนี่ยเราบังคับบัญชาให้กลับมาเป็นเด็กอีกได้ไหม
And as the body ages and gets old, can we use our mind to tell the body to become youthful again?
เมื่อร่างกายจะแตกสลายเนี่ยเราบังคับให้ร่างกายนี้ตั้งมั่นอยู่ได้ไหม
And as the body moves towards dying, it's about to break apart.Can the mind tell the body to remain longer in the world?
ถ้าเราบังคับไม่ได้ก็แสดงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้แต่จิตวิญญาณมาใส่ร่างกายเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น
And if we're not able to command the body that it be otherwise, that basically shows that the mind is not the body, and the body is not the mind. The mind only makes use of this physical body.
เราทุกคนนะเลี้ยงดูร่างกายนี้อย่างดีเวลาอยากจะเวลาหิวอยากจะรับประทานอาหารเวลา 3-4 มื้อ 4-5 มื้อก็ให้ทานอยากจะได้เสื้อผ้าดีๆสวยๆเราก็หาให้ใส่แต่เมื่อโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนร่างกายนี้ก็ไม่เชื่อฟังเราหรอก
For many people we all take good care of our bodiesAnd we give it food, we nourish the body at least 3, 4, 5 times a day. And with regards to clothing, then we have to clothe the body and often we find clothing which is very nice. And we to clothe ourselves. And
เวลาเราปกติเราหาอาหารดีๆให้รับประทานเวลา 3-4 มื้อเวลาอยากใส่เสื้อผ้าดีๆสวยๆแล้วก็หาให้ร่างกายนี้แต่เมื่อร่างกายจะป่วยเนี่ยมันก็ไม่ตกอยู่ภายใต้นักบังคับบัญชาจิตใจเราไม่สามารถบังคับมันได
้ Yet when the body is afflicted with sickness then we're not able to dictate that it be otherwise we cannot command the body to be in a different state than what it is
หมายถึงว่าเราดูแลมันอย่างดีแต่ว่าบทร่างกายนี้จะแปรเปลี่ยนไปมันก็ไม่เชื่อฟังเราหรอกมันก็ไปเป็นตามธรรมชาติของเขา
Meaning that we do take good care of our body, but then as it goes through this process of change through life, it does not obey us when we tell it to do otherwise, and this is the nature of the body.
เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรที่จะมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตว่าชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนมีความเกิดขึ้นและมีความแปรเปลี่ยนไปและมีความแตกต่างเป็นที่สุด
And therefore we should useOur mindfulness and wisdom to contemplate upon the truth. Therefore, all human beings that having been born, there is a process of change until ultimately this body breaks apart and dies.
เราอย่าคิดว่าเราจะมีอายุถึง 70-80 ปีไม่แน่นอนนะเพราะว่าบางครั้งโรคภัยไข้เจ็บเบียดก็ทำให้เสียชีวิตได้หรืออุบัติเหตุเบียดก็ทำให้เสียชีวิตได
้ One should not go thinking that one will liveTo be 70 or 80, because sometimes we may meet with sickness, which may deprive us of our life. Or for some people, they meet with accidents, and also these rob them of their life.
ถ้ารอดจากสองอย่างนี้ความชราหรือมรณะก็เปลี่ยนร่างกายนี้ได้
And if we don't meet the lives of these two, then aging and death will take our life away.
เราทุกคนหนีไม่พ้นความตายไปได
้ For nobody is able to go or run away, go beyond suffering.
แต่เราไม่ได้ให้พิจารณา
Sorry, not there.
ไม่ใช่ว่าให้พิจารณาแล้วให้เกิดความกลัวแต่ว่าให้พิจารณาถึงความจริงของชีวิตเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้ไม่ประมาทในชีวิต
And yet, speaking like this is so that one can contemplate, not so as to give rise to fear from these recollections, just so that one can see the truth of life and contemplate one to see into the truths of this human.
ให้เราดูแลรักษาร่างกายนี้ไปตามหน้าที่ของเราแล้วเราก็พยายามที่จะบำเพ็ญความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
Therefore, one should take the care that is necessary for this body, and then go about the practice of developing goodness and virtue within one's life.
ถ้าเราพิจารณาถึงความจริงของชีวิตเช่นนี้อยู่เสมอจิตของเรานั้นก็จะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนทีเล็กทีน้อย
And if we frequently recollect upon these truths of lifeThen the mind will gradually let go of its attachment towards the body.
แล้วเราก็จะไม่ประมาทในชีวิตของเรา
And we will not be heedless within our lives.
ทำหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจำวันเรานั้นให้ดีที่สุด
Going about one's duties and one's work out there and in the world to the best of one's ability.
หน้าที่ของการพัฒนาจิตใจของเรานั้นเราก็พยายามที่พัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้
And with regards to the work of developing one's mind, then one will go about this doing so to the best of one's ability too.
Oh, pen to pen, เดี๋ยวมันจะยาวหนึ่งหลายแผ่น
I am interested in using methods of meditation that use compassion and the developing of as a formal object of meditation. Metta meditation is talked about.But not so much compassion as the basis. ก็มีก็สนใจที่จะใช้กรุณาเป็นปกกรรมฐานที่เขาอยากจะยกเจริญครับธรรมดาคนก็พูดถึงเมตตาแต่ไม่ค่อยพูดถึงการพัฒนากรุณาเป็นปกกรรมฐาน
ทำอะไร
เราอยากจะ
ทำอะไร
รู้ต้องทำอะไรที่จะเอากรุณาเป็นปกครองฐานแล้ว
ความหมายของคำว่ากรุณาหมายถึงว่ามีความกรุณาช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือมีความเอื้อเฟื้อในการที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
The meaning of compassion is that we have this willingness to be of assistance
ถ้าเรามีความกรุณาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเราอันหนึ่งให้จิตใจเรามีความสงบเย็น
And if we have this quality of compassion wishing to help others then this is a certain virtue which will nourish our heart and make our mind be peaceful
แต่การเจริญกรุณาอย่างเดียวนั้นอาตมาว่าไม่เพียงพอ
However, just developing compassion by itself, then this is not sufficient.
เราทั้งหลายควรที่จะเจริญโพธิหารสี่ให้พร้อมทั้งหมดคือว่าเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทั้งสี่อย่างภายในใจของเรา
Because for we people, we should be developing what are called the four sublime abodes, the Brahma Viharas, and they are namely developing metta, loving kindness.Karuna, compassion, mudita, which is sympathetic joy, and lastly, upekkha, which is equanimity. We should be developing all four of these qualities.
การเจริญโพธิหารสีนี้จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเรานั้นให้มีความสงบเยือกเย็นใจ
For the development of these four qualities is something which will bring peacefulness and tranquility to one's mind.
อย่างเช่นเราเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจของเราอยู่เสมอใจเราก็สงบเย็นบรรเทาบางไปจากอารมณ์แห่งความโกรธความอาฆาตไปบาป
For example, if we develop loving kindness and metta towards other people, then the result is that our mind will be peaceful. We will not have emotions of anger or vengeance towards other people.
รามีความกรุณาภายในใจเราเห็นคนหรือสัตว์ได้รับความเดือดร้อนลำบากเราพอช่วยเหลือได้เราก็มีความกรุณาที่จะช่วยเหลือเขา
and with compassion the quality of compassion if we see other beings experiencing difficulty then we will try to help them as best as one can
แต่ถ้าเราไม่พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเราก็ควรที่จะวางจิตให้เป็นเบกขา
Yet if we're not able to help them, we don't have sufficient strength to actually go about helping them. Then it's necessary that we be equanimous to this fact.
ถ้าเราเห็นเพื่อนหรือญาติพี่น้องหรือคนอื่นได้รับความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานหรือในชีวิตเนี่ยเราก็เจริญมุทิตาจิตพอยินดีไปกับความสุขของคนอื่น
If we see our friendsfamily or other people that we know experiencing success in their life or in their work, then we feel happiness for them, and this is the development of this quality of sympathetic joy, mudita.
การเจริญมุทิตาจิตเนี่ยเป็นการแก้ความอิจฉาพยาบาทคนอื่น
And by developing this quality of sympathetic joy, it's a way to counteract any emotions of jealousy which may arise within one's heart.
บางครั้งเรามีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจเราก็ควรฝึกหัดในการที่จะวางจิตให้เป็นเวขาบ้าง
And sometimes we may have emotions of unhappiness within of suffering within our mind and so therefore we have to train ourselves to know how to make the mind equanimous to this
การเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี้จะเป็นเครื่องแก้กิเลสให้บรรเทาบางประจักษ์จิตใจของเราและเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเรานั้นให้มีความสงบเยือกเย็นใจ
Developing these four qualities of loving kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity, these are ways of counteracting the kilesas within the mind, and they also nourish the mind, enabling the mind to be peaceful and tranquil.
บุคคลทั้งหลายถ้าอยากที่จะให้จิตของเรานี้เป็นเทวดาเราก็มีความเกรงกลัวละอายต่อบาปและรักษาศีลให้เป็นปกติ
If we wish for our minds to be like that of a devata, that celestial being, then it's necessary for us to keep the five precepts of our normal manner of being and also to develop the two qualities of having moral conscience and also a fear of the consequences that come from harmful or unskillful actions
ถ้าเราอยากจะพัฒนาจิตของเรานั้นให้เป็นพรหมเราก็ทำสมาธิภาวนาแล้วก็เจริญพรหมวิหารสี่อยู่เสมอ
And if one wishes to develop higher than that, to develop one's mind to the level of the Brahma gods, have a mind which is of that level, then it's necessary that one practice concentration, develop concentration, and also be cultivating these four divine abodes that we've just been talking about.
ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนจิตของเรานั้นให้เป็นพระญาบุคคลเราก็เจริญศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะละความโลภความโกรธความหลงหรือความทุกข์ให้บรรเทาบางประจักษ์จิตใจของเราทีเล็กทีน้อย
Yet if one wishes to develop one's mind to be a noble attained being attained to the Dhamma then it's necessary to follow this path of developing sila samadhi and panya cultivating this pathfor the gradual letting go of the kilesas from one's mind.
เพราะฉะนั้นควรที่จะเจริญโพธิญาณ4ทั้ง4ข้อนี้ประกอบไปด้วยกันแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ขณะจิตที่จะเกิดอารมณ์หรือกิเลสอะไรเกิดขึ้นมาเราก็เจริญโพธิญาณ4นี้เป็นเครื่องแก้จิตของเราแก้กิเลสไปในใจเราอยู่เสมอทุกๆวัน
Therefore we should be developing all four of these four divine abodesIt's a way to counter the kilesas within one's mind, to be rectifying one's mind and bringing it back to a place of midpoint. And this is something that we should be doing, developing all four.
Tom.
Does the Buddha's teaching include any instruction or teaching on breath control, breath retention?Or other pranayama, breath control practices taught in yoga. Did the Buddha practice yoga in any form?
คำถามนี้ท่านอาจารย์ก็ถามว่า พระพุทธองค์ได้สอนในเรื่องที่จะควบคุมลมหายใจแบบที่ที่พวกโยคีทำอยู่นะครับแบบที่เขาเรียกปานิยามครับที่จะกลั้นลมหายใจตอนหายใจเข้าลึกๆกลั้นไว้เป็นเหมือนกับว่าเป็นวิธีการฝึกอย่างหนึ่งที่จะควบคุมลมหายใจแล้วเขาถามว่าพระพุทธองค์ได้สอนในแนวนี้บ้างไหมแล้วพระพุทธองค์ท่านได้ฝึกหัดเรื่องโยคะบ้างไหม
ก็ไปพอดีเกิดไม่ทันตอนนั้นนะ
I have to ask you forgiveness because I wasn't born at that time the Lord Buddha
แต่การทรมานตนให้ลำบากเนี่ยไม่ใช่ทางที่พระพุทธองค์ท่านสอน
Yet the practice of torturing oneself which was practiced in those days the Buddha did not recommend this
การแสวงหาความสุขในกามทั้งหลายก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์หรือการทรมานตนให้ลำบากก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข
์ And also the path of self-indulgence is also not the path if to take on the own suffering like the path of self-mortificationBoth these two extremes, one will not go beyond suffering.
การกำหนดลมหายใจเข้าออกนั้นพระพุทธองค์ท่านทรงสอนให้มีสติในการที่จะกำหนดรู้ลมเข้าออกหรือรู้ลมสัมผัสที่จุดใดจุดหนึ่งเพื่อที่จะทำให้จิตสงบ
With regards to the breath, the Lord Buddha he taught us to have mindfulness focusing on the breath and to focus.On a point where the breath contacts where it's most prominent that we can be aware of, and to practice like this as a method to make one's mind peaceful.
หรือเราจะทำกรรมฐานบทใดบทหนึ่งก็ได้ซึ่งถูกกับจริตของเราจุดประสงค์ของการทำสมาธิภาวนานั้นเพื่อทำจิตให้สงบ
Or we can use any other meditation object which we feel comfortable with for the practice of developing concentration. We take whatever meditation object we are comfortable with and use this as a means for making the mind peaceful.
วิธีทำจิตให้สงบนั้นมีหลายวิธีตามแต่จริตนิสัยของแต่ละบุคคลซึ่งถูกกับจริตกรรมฐานบทใดก็พึงบำเพ็ญในกรรมฐานบทนั้น
And the methods which can be applied for developing concentration are many, and whichever method one chooses.Will depend upon one's personal preference and whichever one you feel comfortable with.
เช่นบางคนถูกจริตกับอานาปานสติกรรมฐานคือกำหนดลมหายใจเข้าออกบางคนถูกจริตกับพุทธานุสติกรรมฐานก็บริกรรมไปในใจว่าพุทโธบางคนก็ถูกจริตกับสังขารนุสติกรรมฐานก็บริกรรมในใจว่าสังโฆมีหลายวิธีที่จะทำให้จิตสงบ
For example, with the practice of Anapanasati, the focusing upon the breath, some people are comfortable at watching the breath as a means for making their mind peaceful. But others, they like to recollect on the word Buddho, and with this mental recitation of this, use this as a means for making their mind peaceful. Other people use what is called the Sanghanusati, the recollection of the Sangha.The word sankho, and this can also be used as a method for making one's mind peaceful.
ก็คล้ายๆกับเปรียบเสมือนว่าคล้ายๆกับว่าเราจะจับปลาในแม่น้ำเนี่ยบางทีมีปลาในแม่น้ำเราจะจับปลาบางคนก็ถนัดใช้เบ็ดตกปลาบางคนก็ถนัดใช้ฉมูกกว้างหรือว่าใช้ไม้สามเป่าหรือว่าบางคนก็ถนัดใช้แหหวานจุดประสงค์ก็เพื่อต้องการตัวปลาต้องการจับปลาให้ได้ทำวิธีไหนก็ได
้ The development of concentration you could compare to people that go fishing. There are many ways that you can actually catch fish. Some people are more skilled at using a rod and casting out. Some people choose a simple line. Others they use traps. For some they have to use a net. And whichever method one feels most comfortable or skilled at using.But the ultimate aim of this, the purpose of the fishing, is just to get the fish.
ถ้าเรากำหนดสติที่ลมหายใจเข้าออกเรากำหนดระวังจิตยังไงเรารู้สึกว่ากายเบาจิตเบามีความสงบเกิดขึ้นก็เป็นว่าใช้ได้แต่ว่าถ้าเราไปกั้นลมหายใจเนี่ยถ้าเราอึดอัดมันก็ใช้ไม่ได้ก็ไม่ถูกต้อง
But if we bring our mindfulness to develop, to focus on the breathing, then if we focus upon this and the mind goes peaceful and feels at ease with this, then this would appear that it's an appropriate method of developing concentration for us. However, if we're using the breathing or even maybe holding the breath at times or feel uncomfortable with the breathing, then it may not be an appropriate method for us.
เพราะธรรมชาติของการหายใจนั้นของคนเราก็เพื่อที่จะเอาออกซิเจนเข้าไปหมุนเวียนในร่างกายของเรา
For the nature of breathing for we humans is that breathing has to be continuous so that the body receives oxygen. The body is not the mind. The mind is not the body. The body is impermanent and decays. So is the mind that lives eternally from one birth to the next. So is it the mind that lives eternally from one birth to the next? What path the mind, the self, the soul, consciousness, are they part of the mind? Thank you.
คนนี้ก็เกิดเห็นตาที่อาจารย์พูดอยู่ก็กายไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กายแล้วก็ร่างกายนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วก็สุดท้ายมันแตกสลายไปก็ดังนั้นเป็นจิตเป็นสิ่งที่อยู่ต่อที่จะมุ่งเวียนในวัฏสงสารตลอดไปใช่ไหมแล้วก็เป็นส่วนใดของจิตแล้วก็มองแล้วตัวตนที่เราพูดถึงนะครับ
จิตเนี่ยถ้ายังมีกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงหรือความทุกข์ครอบงำจิตใจเนี่ยแล้วก็เรากระทำกรรมที่ดีและไม่ดีไว้เนี่ยตัวกรรมเนี่ยจะเป็นผู้ให้ผลไปกำเนิดในภพต่าง
ๆ If we still have kilesas within our mind, greed, anger, delusion, and there is suffering within one's mind, and we're still performing karma, then it's the actions that we do determine.The wish will determine one's rebirth.
ถ้าเราไม่มาประพฤติบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ไม่น้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติบัติในการบำเพ็ญความดีรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาเราก็ไม่สามารถที่จะทำจิตของเรานั้นให้ออกไปจากวัฏสงสารได
้ If we don't practice according to the teaching of the Lord Buddha or incline his teaching inwards and apply it this path of developing sila, samadhi and panya, then as a consequence of not doing this, we're not able to break out of the cycle of samsara, the cycle of birth, death and rebirth.
การบำเพ็ญความดีรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนานี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้ภพชาติสั้นเข้าหรือทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานคือความดับความทุกข์
For this practice of observing moral precepts, developing concentration, and cultivating one's mind, this is mainly the practice for the lessening of one's future existences, and ultimately leading one towards nibbana, the transcendence of all suffering.
เมื่อคนทั้งหลายไม่ทำความดีไม่รักษาศีลไม่ทำสมาธิเจริญภาวนาเนี่ยทำบางคนเนี่ยทำทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ผิดศีลธรรมจิตก็เลยอยู่ในวัฏสงสารเวียนตายเวียนเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่สุด
And when beings do not perform or live according to this path, they do not have good morality, nor do they develop goodness, virtue in their lives, not developing concentration or wisdom, and performing bad actions within their life. Then, if they're always living like this, then such a being is not able to find a way out of samsara, this endless cycle.
จิตที่ปล่อยวางจากความโลภความโกรธความหลงหรือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นจึงจะเป็นอิสระ
And it's the mind which can let go of greed, anger, delusion, and suffering, letting go of these to realize freedom.
ในจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายจุดมุ่งหมายที่แท้จริงก็คือความดับความทุกข์
The true meaning of the teaching of the Lord Buddha that the Lord Buddha taught to us is mainly the extinction of all suffering.
ความทุกข์มีอยู่ในภพไหนคือความทุกข์นั้นมีอยู่ในภพของนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน
And in what realms is there does suffering exist? Suffering exists in the hell realms, in the animal realms.
แม้
เทวดาและ also in the demon realms
แม้เทวดาหรือผมที่คิดว่ามีความสุขนะก็เป็นความสุขเพียงชั่วคราวเท่านั้นเมื่อหมดบุญก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่อีก
And even celestial beings or Brahma gods those that are born in the realm of Brahma gods even though they have a lot of happiness thenWhen their good karma, which enables them to be in this realm, and that expires, then they fall from this realm and they continue wandering on through samsara again.
ทั้งหลายเหล่านี้จึงเรียกว่าภพแห่งความทุกข
์ And they wander on through realms, either subtle or gross realms, and all these realms have suffering in them.
เพราะฉะนั้นนิพพานคือความสุขอันเป็นอมตะธรรมซึ่งบอกไม่ได
้ And therefore.Nibbana is the deathless state and something which one cannot really correctly describe.
เป็นความสุขทุกขณะจิตตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีเสื่อมคลาย
And it's the true form of happiness which is eternal. It's there both day and night.
เป็นความสุขซึ่งไม่ยึดมั่นถือมั่นในสภาพร่างกายของตัวเองหรือตัวตนของเราหรือร่างกายบุคคลอื่นหรือวัตถุธาตุทั้งหลาย
And it's a happiness which has no attachment to either one's own body or towards the body of others. It attaches to nothing.
เป็นความสงบเยือกเย็นซึ่งไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเรา
And it's a peacefulness and tranquility which does not cling to any of the moods, emotions, and thoughts, mental objects that arise within the mind.
สภาวะตรงนั้นเป็นสภาวะที่ละเอียดซึ่งคนทั้งหลายจะรู้ตามได้ยากถ้าไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงสภาวะเช่นนั้น
And this state is something which is extremely subtle and if we do not practice the path of developing sila samadhi and panya then we will never be able to reach this very subtle state which we are talking about here
บางคนที่มีความหลงมีความพอใจอยู่ในสังคมอยู่ในโลกนี้ว่าความสุขของคนทั้งหลายคือความสุขอันเกิดจากรูปสิ่งที่รู้ทั้งผ่านจากวัตถุธาตุทั้งหลายก็มีความหลงมีความพอใจอยู่แค่นั้น
It's like people who are delusion just living there in the world being content with the happiness which can be derived from one's sensory experiences and also from material objects
เขาคิดว่าตรงนั้นเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วแต่เขาไม่เคยได้สัมผัสกับความสุขของการทำจิตให้สงบของฌานสมาบัติอันนั้นแค่ความสงบของจิตก็ยังเหนือไปกว่าตรงนั้น
And they are content with that kind of happiness in the world because they never experienced the happiness which can come about through the cultivation of concentration, developing refined states of concentration, and ultimately the peacefulness which is derived from that, the happiness of that.
แล้วความสุขที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เหนือไปกว่าความสุขทั้งโลกเหนือไปกว่าความสุขของนักพรตฤาษีชีพัยคือความสุขจากการดับกิเลสให้สิ้นจากใจเนี่ยคนทั้งหลายจะไปรู้ได้ยังไงตรงนั้นถ้าไม่บำเพ็ญภาวนา
And the happiness that the Lord Buddha talked about which is even higher than these first two the happiness of living in the sensory realm happiness derived from the sensory realm or the happiness derived from concentration the Lord Buddha was talking of the happiness which comes about through having the wisdomwhich can let go of all the defilements from the mind. And so, if we have never practiced along these respective levels, how can we possibly know what this higher level is like?
นักปราชญ์ท่านจึงชี้อย่างง่ายๆว่าความสุขความทุกข์อยู่ที่ใจของเรา
And that is why many wise beings will say that happiness and suffering is here within one's own heart.
ถ้าเราทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมในสิ่งที่เป็นบาปความทุกข์ก็เกิดขึ้นหรือนรกก็เกิดขึ้นในใจเรา
Because if we do bad unwholesome things actions then suffering will arise within our heart and you can say our heart is in a state of being in hell
ถ้าเราทำความดี สร้างคุณงามความดีกระทำแต่สิ่งที่ดีความสุขใจก็เกิดขึ้นหรือสวรรค์ก็เกิดขึ้นที่ใจเรานั่นแหละ
And if we do good actions then we will meet with happiness in our life and one can say that one's heart is in heaven
ให้ดูง่ายๆให้ดูในปฏิบัติจิตปฏิบัติธรรมให้ดูที่ใจของเรานั่นแหละ
And so just look at this quite easily look at this is just the mindfocusing on the mind here in the present moment
คนที่ไม่ลองประพฤติปฏิบัติไม่ลองนั่งสมาธิเนี่ยเขาก็จะไม่รู้จักว่าความสงบของสมาธิเป็นเช่นไร
For those who never come and try practicing they will never know what the happiness of developing concentration is like
คนที่ไม่เคยละกิเลสละความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงความทุกข์ออกจากจิตใจก็จะไม่รู้จักว่าความสงบเย็นเป็นเช่นไร
And for those who have never gone about letting go of the mental defilements of greed, anger, delusion, and suffering from their mind, then they too will never know what this kind of happiness is like that we're talking about.
เพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติหรือพัฒนาจิตใจเรานั้นให้รู้ได้ด้วยใจของเราเอง
Therefore, we have to practice and develop our minds, our practice, and know this for oneself.
อันนี้พอพูดให้เป็นแนวทางเท่านั้นแหละชี้ทางบอกทางให้พวกเราได้ดำเนินไปทางเส้นทางนี้ก็จะพบกับความสุขที่แท้จริง
And so what I'm saying is just a guideline for you to take away and apply in your practice so that if you do practice in accordance with this it is the way of practice which leads to happiness in one's life true happinessDear Ajahn, when we're walking or walking meditation, we are focusing on the left step, the right step, or focusing on lifting the step forward, the step down. What is different and why?
Sadhu, Sadhu, Ajahn. I'm not to get to Ajahn.
When I do the job role, I have to come up to youเท้าซ้ายเท้าขวาเวลาก้าวออกไปเรียกว่ากำหนดที่เท้าเราจะยกขึ้นก้าวไปข้างหน้าแล้วก็เท้าลงมาสัมผัสอีกทีที่พื้นเราก็ควรกำหนดยังไงครับแล้วก็ทำไมวันแต่สองวิธี
การเดินในกรมเนี่ยเป็นเรียบทที่ยากไม่เหมือนกับการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเนี่ยจะกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ได้แต่การเดินกลมเนี่ยหลวงพ่อจาท่านสอนให้กำหนดสติอยู่ที่การก้าวเดิน
Walking meditation can be considered to be a more coarse posture unlike the posture of sitting. While sitting, we can focus on more refined objects such as the breath. But when in a coarse posture like walking, then the Venerable Ajahn Chah.He taught us to focus on our feet as we're walking.
ทางเดินกลมที่มาตรฐานของพระโดยส่วนมากจะอยู่ประมาณ25ก้าวถึง30ก้าว
And the standard walking path of most monks would be 25-30 paces.
แต่ว่าถ้าทางเดินที่บ้านเราหรือที่ทำงานเราไม่สะดวกเนี่ยก็อาจจะ5ก้าว10ก้าวพอเปลี่ยนเนื้อบทก็ใช้ได้
And yet at our homes at our workplaceWe may not be able to find such a long stretch. I mean, if our walking path is only 5-10 paces, then that is still fine. That's okay.
สำหรับผู้ใหม่ซึ่งสมาธิยังไม่เกิดขึ้นหรือยังไม่มีสมาธิเนี่ยในการฝึกเดินจงกรมใหม่ๆเนี่ยให้ยืนที่ต้นทางเดินแล้วก็สำรวมในยบทยืนคือว่าเอามือทอดไปบนเบื้องหน้ามือขวาทับมือซ้ายหรือมือซ้ายทับมือขวาก็ได้เหมือนหลวงปู่มั่นเนี่ยเคยเห็นภาพหลวงปู่มั่นไหมที่ภาพยืน
And for the beginner to the meditation practice, then when one comes about and develops walking in meditation, one should assume a restrained posture, be very composed in one's posture, and so start off by standing at the beginning of one's meditation path with one's body erect.And to have one's mind, one's hands clasped in front of each other, either having the left hand over the right or the right over the left? Have any of you ever seen photos of the Venerable Ajahn Mun when standing in a posture like this?
บางคนไม่เคยเห็นแต่ว่าหลวงปู่มั่นยืนในท่าสำรวมนะท่าสำรวมคือยืนในมือขวาทับมือซ้ายหรือมือซ้ายทับมือขวาก็ได้ทำให้ดูนิดนึง
เดี๋ยวนี
้ Ajahn Mun would start off walking meditation, restraining his, composing his body in this manner, while tying either the left hand over the right or the right over the left, just as I'm showing you here.
แล้วก็กำหนดเวลาเดินโยกเนี่ยให้ลืมตานะไม่ใช่หลับตากำหนดมองไปข้างหน้ามาสี่ห้าก้าวอย่ามองที่ปลายเท้าให้กำหนดว่าให้กำหนดใจว่าต่อไปนี้เราจะฝึกสติอยู่กับการเดินโยกเราจะไม่คิดถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเราจะไม่เพิ่มกิเลสตัณหาให้มีความอยากให้จิตสงบจิตจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเราจะฝึกสติอยู่กับการก้าวเดินการบริกรรมภาวนาถ้าเราก้าวเท้าขวาออกพอก้าวเท้าขวาออกก้าวเท้าไหนออกก่อนให้กำหนดว่าพุทธถึงเวลาเราก้าวเท้าขวาออกก่อนถ้าก้าวเท้าขวาออกเท้าสัมผัสพื้นก็ระลึกในใจว่าพุทธพอก้าวเท้าซ้ายออกเท้าสัมผัสเท้าสัมผัสพื้นก็ระลึกในใจว่าโทนทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆพอสุดทางแล้วกำหนดสติรู้ตัวอยู่คือว่าไม่ต้องบริกรรมภาวนาพอสุดทางกำหนดสติรู้ตัวอยู่เราจะหันกลับมาด้านซ้ายด้านขวาก็ได้แล้วก็ก้าวเดินตั้งสติสักนิดเดินหยุดแค่คู่หนึ่งแล้วก็ก้าวเดินต่อไปบริกรรมในใจว่าพอก้าวเท้าขวาเท้าสัมผัสพื้นก็บริกรรมในใจว่าพุทธพอก้าวเท้าซ้ายเท้าสัมผัสพื้นก็บริกรรมในใจว่าโธทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆไม่คิดถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตถ้าเผลอคิดไปก็ตั้งสติกำหนดอยู่กับคำบริกรรมภาวนาแต่เพียงอย่างเดียวซะก่อน
Standing at the beginning of one's designated walking path, one should always have one's eyes open. You don't close your eyes while trying to walk in meditation. Have your mind and your eyes open and look ahead of you, maybe about 4 or 5 paces, and be focusing on the path, but do not look at your own feet. Always just be looking ahead of oneself, and then proceed to walk, focusing on the contact of the feet as they meet with the ground. And if one starts off with the left foot setting out first, then you may use the meditation word put, and then as the right foot goes out, we'll use the word toe. And as you walk along, it'd be just this mental recitation, put toe, and focusing upon the contact of the feet on the ground. As in this walking practice, you make this resolve that you've come here to walk in meditation, to make your mind quiet, and that you're not going to let the mind go out to either thoughts of the past or the future. That what you've come here to do is to develop your mindfulness here in the present moment, and so you walk like this to the end of your path. Once you get to the end of the path, then you turn around either to the left or to the right. As you're turning, you don't have to use this word putto. You just turn around and then stand in that restrained posture for a brief moment, and then proceed walking again.
แต่อย่ามองที่ปลายเท้านะให้มองไปข้างหน้าประมาณ4-5 ก้าวเพราะว่าถ้ามองที่ปลายเท้ามองไปนานๆเนี่ยเราจะปวดที่ต้นคอ
However, do not focus upon your own feet. Always look 4 or 5 paces ahead of yourself, because if you look at your own feet for an extended period, then it will give you stiffness of the neck. You'll have a sore neck.
แต่ระหว่างที่เรากำหนดสติกำหนดสมาธิในการก้าวเดินไปมาเนี่ยถ้าจิตเราคิดฟุ้งซ่านนะคิดไม่หยุดเนี่ยเราไม่สามารถที่กำหนดกรรมวิกรรมว่าพุทโธได้เนี่ยให้เราหยุดยืนอยู่กับที่จะตรงต้นทางก็ได้กลางทางก็ได้ปลายทางก็ได้แล้วก็กำหนดสติยืนอยู่กับที่จะหลับตาลืมตาก็ได้แล้วก็กำหนดสติสูดลมหายใจเข้าลึกๆเข้าไปในปอดตามลมเข้าไปอัดเข้าไปในปอดแล้วก็ผ่อนออกไปตามลมช้าๆแล้วสูดลมหายใจอัดเข้าไปในปอดลึกๆแล้วก็ผ่อนออกไปสัก3 ครั้งเรียกว่าเราตั้งธาตุลมใหม่คือตั้งสติขึ้นมาใหม่แล้วก็กำหนดสติก้าวเดินต่อไป
As we proceed to walk and try to develop this practice of developing mindfulness and concentration in this posture of walking, should it happen that the mind is not able to stay with this meditation, we control and the mind is very distracted, going out to all kinds of thoughts, and we just cannot keep the mind focused, then we can stop anywhere on the path. We can stop at that time and stand still, and either with one's eyes open or closed, take three very deep inhalations and exhalations, and this is a way of re-establishing one's mindfulness, and often it's called the establishing the air element in the body, and developing awareness on this, focusing upon this, doing this three times, you will find that the mind may come back in within itself, and mindfulness will be re-established, and then one can proceed walking again.
Okay.
These days I find my meditation is not as calm as it has been, but my everyday mindfulness is much more. All the time I am aware of the junk that is in my mind. It doesn't ever stop. Petty resentment, silly stuff. Please advise me, Ajahn. Thank you.
จิตมันไม่ค่อยสงบเท่าเมื่อก่อนครับแต่เขามีความรู้สึกว่าสติในชีวิตประจำวันก็มีมากกว่าเมื่อก่อนเขาเห็นว่าตลอดเวลาเขาสามารถที่จะมีสติรู้สิ่งความคิดที่เกิดอยู่ในใจครับก็เขาเรียกความคิดที่มันแย่หลายก็ความคิดที่ไม่ดีที่มันจะพาไปในใจนะครับแล้วมันไม่หยุดก็ความรู้สึกอารมณ์ต่างๆที่ไม่ที่มันไร้สาระมันจะเกิดขึ้นก็ช่วยหายคำแนะนำเนี่ยขอบคุณ
ให้เรามีสติอยู่อารมณ์แม้ความคิดฟุ้งซ่านไม่หยุดก็ให้ทำความรู้สึกถอยจิตมาก้าวหนึ่งทำความรู้สึกว่าอารมณ์นั้นเกิดขึ้นก็ดับไปเราอย่าจิตไปจับอารมณ์นั้น
One should endeavor to have mindfulness watching over one's mind, to watch the things that one's mental objects, the contents that arise in the mind, the thoughts and emotions, and take one step back and just watch these, but don't let the mind to go up and attach to these things.
อย่าไปส่งเสริมหรือไปปรุงแต่งไปอย่าไปส่งเสริมหรืออย่าไปส่งเสริมอารมณ์นั้นอย่าไปส่งเสริมให้คิดไม่ปรุงแต่งไปในเรื่องที่ไร้สาระให้กำหนดสติอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ให้มีปัญญาเห็นว่าอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปไม่ใช่จิตของเรา
not to go fueling these thoughts encouraging these thoughts to keep thinking on one just brings mindfulness to focus on these and allows them to cease by themselves
ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวของไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์เนี่ยให้เรากำหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาสักสามนาทีห้าทีเดี๋ยวลมนั้นก็จะดับไป
And if one does not have the mindfulness and wisdom to actually see the impermanence and absence of self but of one's thoughts and emotions then one brings one's mindfulness back to the present moment and tries establishing concentration as a way to remove these thoughts from the mind
เราต้องมีสติที่จะคุมจิตเราให้ได้ไม่ใช่ว่าความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งสารพัดเรื่องสารพัดอย่างเราคุมใจเราไม่ได้
We must endeavor to have this mindfulness guiding over the mind. We mustn't go thinking that with all these thoughts, distraction, restlessness which goes on the mind, it's something which we can't take control over.
ถ้าเราตั้งสติกลับมากำหนดอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตของเราเนี่ยสติสมาธิจะเกิดขึ้นอารมณ์นั้นก็จะดับไป
If we bring our mind to focus upon an object of meditation, then mindfulness and concentration will arise, and all this distraction will gradually lessen from the mind because peacefulness will arise.
ให้ฝึกทำเช่นนี้ไปอยู่เสมอถ้าเรามีสติเห็นอารมณ์เกิดขึ้นที่ใจเราเรื่อยๆแล้วก็พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงปล่อยวางลมนั้นออกไปถ้ากำลังของสติปัญญาไม่เพียงพอเราก็กำหนดทำสติทำสมาธิตัดอารมณ์ให้ออกไปจากใจของเรา
One should always be practicing like this, to have mindfulness, which is awareness of the working of the mind and sees whatever is arising in the mind, and one contemplates that these emotions and thoughts are impermanent, if one's mindfulness is not strong enough to actually put these things down, to let go of them, then it's necessary once again to come and re-establish one's mindfulness by developing concentration and use this as a means for putting these emotions down from the mind. Shouldn't we take the best possible care of our bodies? Because without a strong, healthy body, in brackets including the brain, we cannot have a strong, healthy mind. No body, no mind. Please talk about body-mind connection. Thank you.
คนนี้ก็มีความคิดว่าเราควรจะดูแลร่างกายของเราดีที่สุดที่เราทำได้เพราะถ้าร่างกายในกระบองและสมองด้วยไม่แข็งแรงก็ใจจะไม่แข็งแรงหรือมีสุขภาพดีด้วยก็ถ้าไม่มีร่างกายก็คือเราไม่มีจิตใจด้วยก็ช่วยบอกพูดถึงเรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างทั้งสองอย่างนี้กายกับใจขอบคุณมาก
ก็เรามีสติมีปัญญาดูแลรักษาร่างกายเราไปตามหน้าที่ดูแลพอสมควรแต่อย่าไปหลงมากเพราะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ร่างกายนี้ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกรรมชาของจิตใจผู้ใดเพราะฉะนั้นเราดูแลรักษาร่างกายเนี่ยไปตามหน้าที่พอสมควรแต่อย่าให้หลงยึดมั่นถือมั่นในสภาพร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเรามากมายนัก
One should take care of thisbody to the best of one's ability, yet we shouldn't get too infatuated or deluded with the body, because as we see, the mind cannot have control over the body, and we will see that the body is not the mind, nor is the mind the body, and so we just take care of this body as is necessary for us to maintain our lives.
พระอริยบุคคลพระอรหันต์ท่านดูแลร่างกายของตัวท่านเองแต่ว่าเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนจิตใจท่านไม่ทุกข์เมื่อมรณะภัยจะเกิดขึ้นจิตใจท่านไม่หวั่นไหวเพราะท่านเห็นแตกก่อนแตกเห็นตายก่อนตาย
Even noble attained beings they still take care of their body and yet when the body meets with sickness they are undeterred by this and likewise as the body moves towards death or is dying this too does not affect or shake their mindBecause they see death before death actually comes, they know the breaking down of the body before it actually breaks down. This is clearly understood.
Ajahn, can you explain the border between drowsiness and jhana? Sometimes I know I am not drowsy, but not sure.I am reaching jhana. What about something in the middle? I keep knowing, but really don't know what happens next. Thank you, Ajahn. ก็นมัสการท่านอาจารย์ขอเขาขอให้ท่านอาจารย์อธิบายจะว่าอย่างไรเส้นทางระหว่างความง่วงนอนกับฌานครับมันเป็นแบบความสงบของจิตกับความง่วงนอนมันจะมีแค่แบ่งกันยังไงครับเพราะว่าบางที่เขาก็มีเขาไม่แน่ใจว่าเขาง่วงนอนเป็นบางครั้งแต่ว่าเขาก็มีสติก็รู้อยู่ก็เลยเขาก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ในสภาวะยังไงครับกลางกลางระหว่างความง่วงนอนหรือเป็นช้าอะไร
ให้มีสติอยู่กับปัจจุบันดูจิตของเราไปถ้านิวรณ์ความง่วงเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราทำสติทำสมาธิถ้าเกิดปิติกายเบาจิตเบามันก็จะข้ามนิวรณ์ได้หรือเกิดความสุขของสมาธินิวรณ์ก็จะหายไปหรือเกิดอุเบกขาของสมาธินิวรณ์ก็จะหายไป
Have mindfulness focused here in the present moment upon your meditation object and through the of this, the development of concentration, then should it happen that the mind experiences rapture or piti, then this will enable one to overcome any feelings of drowsiness. Or through the development of concentration, should the mind experience even higher feelings of happiness or equanimity, then this kind of concentration will also enable one to overcome all feelings of drowsiness within the mind.
มันไม่มีเส้นแบ่งแบบสีขาวสีเหลืองสีแดงอะไรหรอกเราต้องสังเกตดูที่ใจเราเอง
because there's no dividing line which is clear which say for example a yellow line a red line or anything you have to notice this for yourself and observe this for yourself
บางครั้งเราทำงานเหนื่อยทั้งร่างกายนี่นิวรณ์ความง่วงก็เกิดขึ้นเราก็ต้องนอนหลับพักผ่อนร่างกาย
because sometimes due to working in our duties then we may be tiredAnd so it is necessary to give the body some rest.
เพื่อให้ร่างกายมีกำลังวังชาในการที่ทำหน้าที่การงานต่อไป
So that the body is rested and recuperated for us to go about our duties onward going about our duties.
แต่ถ้าเรามารักษาศีลภาวนาอยู่แล้วเราพักผ่อนเพียงพอแล้วเนี่ยแต่นิวรณ์ความง่วงยังเกิดขึ้นก็แสดงว่ากิเลสเกิดขึ้นในใจของเรา
Yeah.If feelings of drowsiness do arise within one's mind, and during the time that we are developing concentration, feelings of drowsiness arise within our mind, and we know that we are taking enough rest, then we can take it that this is the hindrance of drowsiness arising within one's mind.
เราก็ต้องมีความอดทนมีสติทำสมาธิภาวนาเพื่อที่ข้ามนิวรณ์หรือความง่วงให้ได้
We must.Be patient and endure this and keep developing mindfulness so as to overcome and go beyond this drowsiness.
หรือพิจารณาธรรมบทใดบทหนึ่งที่จะทำให้จิตของเรานั้นเกิดปิติเกิดความสุขเกิดขึ้นในใจเรา
Or one can contemplate themes of Dhamma so as to give rise to this piti, this rapture or happiness to allow this to arise within the mind.
มันก็เป็นอย่างนี้แหละพอเราจะทำความดีสร้างบารมีเนี่ยกิเลสก็เข้ามากวนใจเราก่อให้เกิดนิวรณ์ความง่วง
Because it's like this whenever we wish to develop ourselves in a wholesome way by developing this concentration, then the kilesas they will try to prevent us from doing so by developing these hindrances such as drowsiness as a way to prevent us from developing goodness.
ไม่เหมือนกับว่าเราไปเที่ยวยังสถานบันเทิงต่างๆซึ่งถูกใจกิเลสเนี่ยจิตเราก็ไม่ม่วงตื่นอยู่ตลอดเวลา
It's not like say for example if we go out in the town and you see where all the nightclubs and all the lights are then the kilesas like these kind of places and you don't feel drowsy when you go there Dealing with a person who is foolish, self-opinionated, or careless of others, should avoid them, but think kindly or politely point out the problem or accept this and do nothing. When we have a problem.กับคนที่ไม่ฉลาดมีความเห็นเยอะแล้วก็ไม่ก็เป็นความเห็นแก่ตัวไม่ก็เห็นแก่คนอื่นเราควรจะหลีกเลี่ยงความประเภทนี้แต่ว่ามีเมตตาต่อเขาหรือชี้ให้เขาเห็นว่าปัญหาของเขามีอะไรบ้างโดยสุดท้ายก็ก็ยอมรับเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำอะไรได
้ที่โยมถามมาก็มันก็ทำได้หลายอย่างนะบางทีว่าถ้าเราสามารถที่จะแนะนำหรือบอกกล่าวก็ได้ก็บอกกล่าวแนะนำถ้าเป็นคนสนิทหรือใกล้ชิดกันที่จะพอพูดคุยได้ก็แนะนำเขาแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ว่าเราไม่สามารถที่จะแนะนำเขาได้ก็ปล่อยเขาก็ต้องวางจิตที่เป็นเบิกขา
There's actually many things that we can dodo. If it's somebody that we're close to or quite familiar with, then we can actually point these things out to them. Sometimes if it's people that we're not familiar with, or we we feel that we can't point something out to somebody, then we have to be equanimous to this. We just have to make our minds accept this and be equanimous to the fact.
คือเราก็ใช้พรหมวิหารสี่นี่คือมีเมตตาต่อเขามีความกรุณาช่วยเหลือเขาแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้เพราะวางจิตที่เป็นอวิชชาซะ
We must develop these qualities, these four divine abodes, these four Brahma Viharas. We have feelings of loving kindness, of friendliness towards them, and karuna, compassion. We, if possible, we try to help them. And yet, if we see that we cannot really be of true assistance to them, we cannot help them in any way, then we also have to know how to make our mind be at ease with this, to develop a sense of equanimity and accept this fact.
ไม่เป็นไรวันสุดท้ายแล้วเนี่ยผีทุ่งไม่เป็นไรมั้งของแค่นี้มันคงผมนอนกันคงไม่ห่วงนอนมั้งเพราะฉะนั้นปัญหามีเยอะตอบไปนะ
When the mind is sluggish and lethargic and it is difficult to get concentrated, the Venerable Ajahn said, one can recollect the difficulties of the Buddha and the Arahant disciples.That they underwent to gain enlightenment. Could the Venerable Ajahn elaborate on this a bit, on this a bit, by trying to give a little more detail as to how this could be done?
ก็อยากจะครับเมื่อจิตคือมันไม่สดชื่นมันมีอาการงงง่วงนอนแล้วก็ทำสมาธิก็ยากท่านอาจารย์ก็ให้เราระลึกถึงความลำบากของพระพุทธองค์และพระอรหันต์ทั้งสายพระอรหันต์สาวกของท่านที่เขาต้องกาเกินกว่าจะได้ได้บรรลุธรรมอยู่ขอให้ท่านอาจารย์ให้อธิบายต่อในเรื่องนี้หน่อยครับเพื่อเขาจะได้รู้เขาควรปฏิบัติอย่างไรครับ
ไม่เข้าใจนะก็ว่าแนวใหม่ดิ
มันที่อาจารย์บอกว่า
ความง่วง
ถ้าการปฏิบัติของเรามันลำบากก็จริงจริงคือว่าไม่ควรท้อแท
้ใช
่ท้อแท้ก็ให้รู้ถึงพระพุทธองค์และพระอรหันต์สาวกของท่านให้รู้ถึงความลำบากของท่านกว่าจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเขาขอให้อาจารย์ชี้แจงและอธิบายอีกในเรื่องนี้โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหม
ก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์หรือพระอรหันต์ทุกท่านเนี่ยท่านก็ต้องสร้างบารมีมาแต่อดีตชาติเนี่ยท่านก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะสร้างคุณงามความดีมาตลอดนี่มันก็มีความลำบากบางทีอาจจะลำบากมากกว่าเราในทุกวันนี้ก็ได้นี่ทุกท่านเนี่ยบำเพ็ญบารมีด้วยความยากลำบากตั้งแต่สร้างทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีเวขาบารมีเนี่ยทุกท่านเนี่ยต้องสร้างบารมีทั้งสี่ประการเนี่ยค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยตีเล็กตีน้อยจนทำจิตให้บริสุทธิ์ขึ้นในชาติสุดท้ายทันนะคงพอได้เอา
The Lord Buddha and the Arahant disciples they all had to go through great difficulties and hardships over many many lifetimes incalculable lifetimes in developing these ten spiritual perfections and they always endured and persistedin the development of these good virtuous qualities within their heart and never relenting, always enduring. And these ten spiritual perfections, these ten parameters, I'm not sure if I'll get them all, but there's generosity and there's loving kindness, renunciation, wisdom. Then there's also truthfulness and make the equanimity that is locked up on the same.
Yeah.
ได้แค่เจ็บ
ไม่เป็นไรก็สรุปคือวันวีทั้งสิบประการนั่นแหละต้องอดทนต้องสร้างเช่นเรามีความง่วงเนี่ยเราก็ต้องมีความอดทนมีความอดทนที่จะข้ามความง่วงให้ได้มีความเพียรที่จะข้ามให้ได
้ with these perfections we must always have this patience and endurance and persist in developing this and so we must have when the mind is feeling drowsy or sluggishThen we must establish mindfulness and persevere and try to go beyond this.
แต่ก่อนนะตอนที่เราบวชใหม่ๆนะตอนเราบวชใหม่ๆเนี่ยเรามีความตั้งใจในการปฏิบัติมากพอสมควรนะเรานอนเวลา4ชั่วโมงกลางคืน 80% อีก 10% ถ้าเรามีอาพาธอาจจะนอน4ชั่วโมงครึ่ง5ชั่วโมงอีก 10% เนี่ยถ้าเราเล่นความเพียรอาจจะนอนแค่ 2-3 ชั่วโมงกลางวันไม่ได้พัก
When I first ordained I had great resolve and determination in my practice and the majority of the time you could say 80% of the time I would only take 4 hours rest a night and the rest of the day would be spent practicing I would not be taking a rest during the day eithernother 10% of the time if my body was rather fatigued or there was sickness then I may take a rest for maybe 5 hours on that particular day and the other remaining 10% was if my practice was going well and I was putting forth great effort more than normal then I would be taking less than 4 hours perhaps maybe just 2 or 3
เพราะเรากลัวว่าถ้านอนมากก็จะขาดสติมันถ้ากลางวันเราไม่พักเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำสติทำสมาธิได้ต่อเนื่องมากขึ้น
Because I was afraid that if I spent a lot of time sleeping then this would break the continuity of my mindfulness and so by not taking a rest during the day was my way of always having this continued mindfulness
ก็เมื่อกี้นี้พระสักครู่พระเตือนว่าตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วเราก็คิดว่าถึงสี่ทุ่มก็ไม่เป็นไรมั้งวันสุดท้ายแล้วคืนนี
้Just before one of the monks pointed out to me that it's now 9:30. However, if we go until 10 o'clock, it's probably not too much, seeing that it's the last night. Is that all right?
Yeah, well, non mang le, non noi noi ka dang.
Don't be too worried about sleeping. Just sleep a little tonight. That's okay.
ที่เราเห็นว่าคำถามยังมีหลายแผ่นก็เลยคิดว่าน่าจะถ้าสี่ทุ่มก็น่าจะได
้ I see there's still a number of questions remaining so perhaps try and get them finished by 10 o'clock
แล้วเหลือนิดหน่อยก็ไว้ตอบปัญหาพรุ่งนี้ตอนช่วงที่จะช่วงจะกลับตอนช่วงบ่ายก็ได้
And if there's still a few remaining then we can answer them tomorrow just before you go home
ดีไหมหรือว่าจะห่วงนอนกัน
Is that good or is you still feeling quite worried and concerned about getting enough sleep
ต่ออีกหน่อยนะเผื่อคนบางคนถามปัญหาแล้วยังไม่ได้ฟังคำตอบ
so we'll continue because some people may feel that having asked a question and they not get answered
ไหวกันไหมถึงเงียบเลยเนี่ยอยากจะนอนหรืออยากจะอยู่ต่อ
ไหวเจ้าค
่
ะ
ไหวคนเดียว
so what do you think you're up to this or notand she says she's up to it she up to it just one person up to it
หาโอกาสยากค่ะ
งั้นก็ต่อนะ
โอเคสวัสดีค่ะ Dear Venerable Sir in some meditation centers after we finished our meditation they always tell us to massage our body to help the blood circulation get back to normal but in here we never do thatIs it any health concern if we do not massage well after meditation session? Sadhu. Come in with the Matsakar Dhanajan. My son, Patirattham Ban, Ban Heng, he said that after doing the samadhi, he would like to make the body feel good. He would like to make the body feel good. So at this time, we would not do that like that.ก็มันจะเป็นอะไรไหมครับถ้าเราไม่ทำเช่นนี
้ไม่เป็นไรหรอกเราบวชมา32 พรรษาเนี่ยพอเรา นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดว่าใหม่ๆเนี่ยเราเกิดอวิชชาขาเนี่ยเราบาดเจ็บขาแล้วก็มีบิดนู่นหน่อยแล้วก็ลุกเดินไปหรือบางครั้งโดยส่วนมากก็ไม่ค่อยชาไม่ค่อยอะไรก็เปลี่ยนแนวบทไปเดินทางโคมสลับกับการนั่งสมาธิแต่บางครั้งถ้าเรารู้สึกขาชาเราเหยียดขาแล้วก็เหยียดขาให้เลื่อนลงเดินให้สะดวกก่อนแล้วเราค่อยลุกเดินก็ได้อย่าเพิ่งลุกเลยอย่าเพิ่งลุกเลยทีเดียว
No, everyone doesn't matter. Myself, I myself having been ordained for 32 years, then sometimes in the early days after sitting in meditation, one of my legs may go numb.Go to sleep on me, and so after breaking the sitting of the period of sitting, then I would just extend my leg out and just wait for the sensation to return to the leg again, and then get up and continue walking. And this is quite normal to do that. You just extend your leg out, wait for it to for that sensation to come back, and then you can continue normally with your practice.
It's not loud.จะห่วงร่างกายตัวเองมากกันโดยส่วนมาก
Normally we're only concerned with our bodies. Most people it's like this.
เราต้องค่อยๆฝึกหัดมีความอดทนมีความเพียรอยู่เสมอไปในจิตใจเรา
So we must gradually train our minds to be patient, endurance, and to put forth effort.
เดี๋ยวหมดก็ได้ไม่กี่แผ่นนะสี่แผ่นน่าจะผลได้เลยตอบย่อย
What indicators would help the meditator to decide use samadhi or mindfulness in their practice? A spotlight of concentration or a floodlight of mindful awareness?
จะผ่อนไ
หมอันนี้มันถามแค่ความคิดนะครับอันนี้ไม่ต้องแปลอะไรครับสุดท้ายก็อันไหนก็มันสำคัญกว่า
ก็สติสมาธิ
สติหรือว่าทำสมาธ
ิก็มันอันเดียวกันก็การทำสติทำสมาธิภาวนามันก็เกี่ยวเนื่องกันแหละถ้าเรากำหนดสติอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งให้ต่อเนื่องก็เรียกว่าเป็นการทำสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลเมื่อออกจากเรียบทนั่งสมาธิเดินกลมเราก็จะมีสติตั้งมั่น
The two are interconnected, the practice of mindfulness and the practice of concentration. When we bring our awareness, our mindfulness to focus upon our meditation object, and we continue doing this and focus upon this, then the result is that the mind achieves concentration andConcentration is namely a firm, stable mindfulness. When one withdraws from the state of concentration, one's mindfulness will be much stronger and sharper.
ถ้าเราต้องการที่จะมีสติซึ่งตั้งมั่นเราก็หาเวลาสำรวมในบทนั่งสมาธิเด่นกลมคือทำสติกำหนดอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งให้ต่อเนื่องสมาธิก็เกิดขึ้น
And if we wish for our mindfulness to beMuch firmer and stronger than is necessary for us to develop the practice of concentration, and having developed concentration to the extent where one's mind is peaceful, then the result of this is the firmly established mindfulness.
เมื่อออกจากเรียบทนั่งสมาธิเดินกลมเนี่ยเราจะมีสติตั้งมั่นขึ้น
And that is what I've just been talking about is applying to sitting. And when we apply the development of mindfulness to the walking posture, then when we finish our walking meditation, one's mindfulness will also be more firm.
เมื่อเรามีสติตั้งมั่นเราอยู่ในยบทั่วไปไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีสติกำกับใจเราไปตลอดทุกเรียบทคือให้มีสติดูจิตของเรานั่นแหละ
And when we develop a firmer mindfulness, then when we break from our formal meditation and we're just in our general activities and postures, then we should always apply our mindfulness to keep a watch and guard over our mind, always be watching the mind.
ฝึกทำสติให้ต่อเนื่องในยบทั่วไปด้วยเวลาเราจะสำรวมในยบทนั่งสมาธิเดินโกมเนี่ยจิตเราก็จะสงบได้ง่าย
And if we have mindfulness guiding over the mind, watching over the mind in our general daily activities and postures, then when we come to the periods of formal sitting or walking in meditation, this will mean that our mind will be made peaceful more easily.
ในขณะที่อยู่ในยบทั่วไปเนี่ยถ้าเรามีอารมณ์เกิดขึ้นก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละอารมณ์ออกจากใจถ้าไม่มีอารมณ์เกิดขึ้นก็มีสติอยู่ในปัจจุบัน
When we're in our general daily activities or just in an ordinary general posture, then should we have thoughts and emotions arising within our mind, then we use mindfulness and wisdom to reflect upon these and to let them go from the mind. And if the mind does not have any great content of thought and emotion arising, then we just allow the mind to rest there in the emptiness of the mind.
ทำเช่นนี้ให้ต่อเนื่องสติสมาธิก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเอง
And if we continually practice like this, then mindfulness and concentration will become firmer and stronger and be more established.
ใกล้ให้3แผ่นเดียวให้หมดเลยก็ได้ไม่เยอะหน่อยคำถามก็ไม่เยอะ
The Lenpo Ajahn said that a good time to practice insight meditation is when the mind withdraws from samadhiDoes this mean that samadhi is a prerequisite always for insight meditation? Could the Venerable Ajahn explain how one can know whether there is sufficient samadhi at the time in order to practice insight meditation? ก็ท่านอาจารย์ก็เคยพูดไว้ว่าช่วงเวลาที่ดีที่จะพิจารณาก็คือเวลาจิตมันจะถอนจากสมาธินี่เข้าไปถึงพิจารณาเพื่อที่จะเกิดความรู้แจ้งนะครับก็เขาอย่างนี้ก็รับควรถือว่าสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการพิจารณาไหมแล้วก็เราควรมีสมาธิทั้งระดับไหนถึงจะนำไปใช้ในการพิจารณา
คือว่าถ้าจิตเราสงบแล้วเราพักจิตอยู่ในความสงบตามกำลังของสติสมาธิจะสงบนานหรือว่าสงบไม่นานเนี่ยพอจิตถอนตัวจากความสงบเริ่มมีความนึกคิดเนี่ยเราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาหรือเรียกว่าวิปัสสนาพิจารณาร่างกายนี้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนกายนี
้ When the mindDevelops concentration and enters a period of peacefulness. Then we let the mind rest there. It may be a short time, or it may be a longer period of time, depending on the strength of one's mindfulness and concentration. And then, when the mind starts to withdraw from this peaceful state, the thinking processes start up again. Then we can take up the body for contemplation, contemplating the body so as to see.The impermanence and absence of self in this body, and this is how the arising of insight comes about.
แต่ถ้าสติปัญญาเราพิจารณากายในกายเนี่ยจิตเราไม่เห็นแต่ว่าจิตเราคิดไปถึงเรื่องอื่นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเนี่ยก็แสดงว่ากำลังของสมาธิไม่เพียงพอให้หยุดการพิจารณาให้กลับมาทำความสงบใหม
่ When our mindfulness and wisdomstarts to contemplate on the body and in the period of contemplation the mind is still thinking about other external things not related to the theme of one's contemplation and this shows that one does not have sufficient strength to go about this contemplation, and so therefore it's necessary to stop and to go about developing concentration once again so as to strengthen one's mind.
การทำสมาธินี่ก็เหมือนกับการรับมีดให้คมอ่ะถ้ามีดคมแล้วเนี่ยเราไปฟันกิ่งไม้ถาวรหรือว่าไปพ่อครัวแม่ครัวทำอาหารเนี่ยไปหั่นเนื้อเนี่ยมันก็เข้าได้ง่ายอาจจะหั่นครั้งเดียวก็อาจจะขาดถ้ามีทื่อหน่อยก็อาจจะหั่นสองสามครั้งก็อาจจะขาดเนี่ยอันนี้ถ้าเราพอเรารับมีดเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่ามีดคมไม่คมเนี่ยเราลองไปหั่นเนื้อหรือหั่นผักถ้ามันหั่นไม่เข้าแสดงมันทื่อเราก็ต้องมารับใหม่สมาธิก็เป็นเช่นเดียวกันนะถ้าสติปัญญาพิจารณาแล้วจิตไม่เห็นนะจิตฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นก็กลับมาทำสมาธิใหม่เหมือนการรับมีดใหม
่ developing concentration it's analogous to sharpening a knife and if one sees that one's mindfulness and wisdom is not yet strong enoughTo go about contemplation due to the fact that it's going out to other thoughts that are unrelated to our theme of meditation, and this shows that the mind is not sharp enough. And so we sharpen our minds by developing concentration. If one was to think of a knife being used in a kitchen, if the knife is very sharp and it's able to cut through a piece of meat just in one time.If the knife is a little more blunt, then you may have to take two or three strokes to cut through a piece of meat. And likewise, it's the same within our mind. If the mind has the strength of concentration, it's sharpened by concentration, then when it comes to contemplate, it will cut through what it has to contemplate very easily. And if the strength is not great enough, it's not sharp enough, then one will apply the mind with great difficulty, and so one has to see for oneself if one has enough sharpness or strength of mind to do the contemplation.
ให้สังเกตกระบวนการของจิตที่ให้ดีว่าช่วงไหนควรพิจารณาช่วงไหนควรที่จะพักจิตอยู่ในความสงบให้จิตมีกำลัง
One has to observe the workings and the process of one's own mind to know when is the right time to let the mind to rest in the state of concentration.And when is the right time to actually apply our mind and bring it to put it to work to contemplate? One has to know this for oneself.
In การทำจิตให้สงบนั้นนะในนั้นเวลาจิตสงบแล้วมันไม่มีป้ายบอกเลยว่าตรงนั้นเป็นอุปจารสมาธิตรงนั้นเป็นอัปปนาสมาธิหรือตรงนั้นเป็นฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ในความสงบของจิตนั้นไม่มีป้ายบอกหรอกเราจะรู้ได้ก็แต่เมื่อเราออกจากสมาธิแล้วเราก็มาเทียบเคียงกับปริยัติจึงจะรู้ได้
With regards to concentration and the levels of peacefulness, there are actually no signposts which arise within our mind which actually tell us what level of concentration we've reached, whether it is upajara samadhi, known as neighborhood concentration, or whether one enters the apana samadhi, the level of absorption, the jhanas, whether it's the first, second, third, or fourth jhana. There is no signpost coming up which tells us.We've reached that particular level. One will only know for oneself when one withdraws from concentration and then goes and compares one meditative state to the books.
Okay, I'll move like that.
Yeah, so
compare like
that. Why does Theravada and Buddhism concentrate on the alleviation of mental suffering and ignore the alleviation of physical suffering?ในศาสนาพุทธสายเทราวาสนะครับเขาก็เน้นในเรื่องที่จะบรรเทาความทุกข์ที่มันเกิดในจิตใจของคนแทนและก็ไม่ให้ความสำคัญกับความทุกข์ที่เกิดทางร่างกายทั้งหลาย
ความจริงอ่ะก็ให้ความสำคัญหมดละทุกที่เกิดทางกายทุกทางจิตไม่ใช่ว่าสายเถรวาทในสายไหนก็แล้วแต่ในเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ความสำคัญความทุกข์เกิดขึ้นที่กายกับที่จิตเนี่ย
Really, the Buddha he gave a importance to the suffering which arises, whether it's on one's body or in one's mind, and it's not a matter of whether it's Theravada Buddhism or any other school of Buddhism.
ทุกข์ทางกายเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนแปลงจิตใจก็เป็นทุกข์ความชราเปลี่ยนแปลงจิตใจก็เป็นทุกข์มรณะภัยเปลี่ยนจิตใจก็เป็นทุกข์
Following suffering arises on the body, suffering which comes about through sickness, then the mind experiences suffering as the body ages, and the mind will experience suffering due to this, and as the body is about to break down and die, andThere is pain present on the body, then the mind will also experience suffering too.
จิตใจเรามีความโลภมีความโกรธมีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยใจเราก็เป็นทุกข
์ when greed, anger, and delusion are within one's mind, then suffering will be present in the mind too.
ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจจิตใจก็เป็นทุกข์พัดพากจากสิ่งที่รักที่พอใจจิตใจก็เป็นทุกข
์ and separationFrom those things that we like is a cause of suffering, and not getting what one wishes for is also a source of suffering.
ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนาจิตใจก็เป็นทุกข
์ Likewise, sorry, once again, not getting what one wishes for, this too is also a source of suffering.
เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าฝ่ายเถรวาทไม่ให้ความสำคัญทางกายให้ความสำคัญแต่การพิจารณาจิตไม่ถูกต้องหรอกความเข้าใจที่เราเข้าใจนั้นยังเข้าใจไม่ถูกนะ
Therefore, since that one still does not understand correctly on this issue, because importance is given to both the suffering which arises both with the mind and also physically.
ความจริงเรื่องการปฏิบัติของคนเรานั้นมีอยู่สามอย่างคือกายวาจาใจ
Because in the practice of many people, there are really three issues which we have to focus upon, and that isbody, speech, and mind.
ย่อลงมาก็เหลือกายกับใจ
And if one breaks this down more concisely, then all that's left is just body and mind.
เมื่อจิตยึดมั่นถือมั่นในสภาพร่างกายนี่ก็เป็นตัวตนเราจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อจิตยึดมั่นถือมั่นในลมหายใจจิตใจเราก็เป็นตัวตนเราจิตใจก็เป็นทุกข์
When the mind attaches to the body, then this is a source of suffering.And likewise, when the mind attaches to emotions and thoughts, this too is also a form of suffering.
เพราะฉะนั้นการบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีก็เพื่อที่จะให้มีสติปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้มีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นอาการของจิตซึ่งมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดา
And that is why then we have to come about this practice of developing sila, samadhi, and panya, so as to give rise to the mindfulness and wisdom which can contemplate this physical body and to see that the body is impermanent and absent of self, and to let go of its attachment towards the body, and then also to use one's mindfulness and wisdom to see that the thoughts, emotions, and mental and one's the objects which arise within one's mind.These two are also impermanent and not self, and one contemplates like this so as to let these down from the mind, whatever arises within the mind, it ceases.
Good time, yeah? Oh, one turn there, no? Come time, good time, no?
Please be patient, this is the last question.
You're going to be on now.
Dear Ajahn, please, what is the difference between destiny,and the karma we're making now. Thank you.
ก็อยากถามอาจารย์คราวนี้ก็อยากจะรู้ความแตกต่างระหว่างกรรมที่เรากำลังทำอยู่นะปฏิภาณชาตินะครับแล้วก็สิ่งที
่
เรา
ได้
พ
า
แล้ว
กิน
ถ
ึ
ง
เลขิตก็กรรมเป็นผู้ให้ผลเนี่ยกรรมเนี่ยถูกเลขิตด้วยกรรมการกระทำกรรมเป็นผู้ให้ผลเนี่ยเขาถามว่าไงกรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมเป็นแรงเกิด
เขาไปเห็นว่าถ้ามีคำว่าเราก็กรรมสิ่งที่เราทำนี่แหละแล้วก็จะมีคำว่า ว่าเขาใช้คำคำว่าแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันจะเก็บไว้ชื่อของของเรามันต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นมันต้องไปอย่างนี
้ต้องอ่านภาษาอังกฤษให้เขาฟังไหมมันจะแปลได้
ช
า
ดาใช่ไหมคะเด็กเ
จนี
่ชาดา
โชคชะตา
แต่ว่าช่วงชาดาที่เขาถามมันไม่คิดว่า
อ่านทางจิต
ต้องเป็นแบบนี
้อ่านทางจิตนี่ค่ะ
What is the difference between destiny and the karma we're making now
ก็คือว่าสิ่งที่ลิขิตชีวิตของทุกคนหรือว่าที่เราถามเนี่ยสิ่งที่วิกฤตหรือโชคชะตาของแต่ละคนเนี่ยจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับกรรมของแต่ละคนกรรมคือการกระทำ
That which destines the lives of all of us is dependent upon one's karma, the actions which one does.
ถ้าเราทำกรรมดีก็ให้ผลที่ดีถ้าเราทำกรรมไม่ดีก็ให้ผลที่ไม่ดี
If we do good karma, good actions, wholesome actions, then this gives rise to favorable results. If we do bad actions, bad karma, then as a result, there are bad or unfavorable results.
จิตวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในภพน้อยภพใหญ่นะสิ่งที่เป็นผู้ลิขิตคือการกระทำของแต่ละบุคคลเอง
And in the mind of all us beings, regardless of whether we're born in gross or subtle realms.Than that which destines one's lives is one's own karma, one's own action.
กรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นผู้ติดตามกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมดีก็ให้ผลที่ดีใครทำกรรมไม่ดีก็ให้ผลที่ไม่ดี
For one's the owner of one's karma, anyone's karma, you're born under your karma, and you abide, supported by your karma, related to it. And so, if you do good actions, then you receive.The fruits of these good actions, you receive good results. If you do bad action, then one receives bad results.
เช่นเราไปจี้เขาหรือไปพ่นเขาเอาทรัพย์สินเขาเนี่ยเราทำกรรมนั้นไว้แล้วตำรวจก็มาจับเราเนี่ยเราเป็นผู้กระทำกรรมนั้น
For example, if we were to go and rob somebody or steal from them, then this action that actually comes from us, we're the one that does that.
เราก็รับผลของกรรมคือว่าตำรวจต้องมาจับเรา
And we receive the fruits of our actions, namely the police will come and get us.
นี่เราทำไมมาล้อว่าไงจบแล้วนะจบแล้วว่าไงเดี๋ยวเพื่อนว่านะ4 ทุ่มแล้วนะคิดให้ดีนะทำได้3 ทำก็ผมบอกว่าเดี๋ยวเพื่อนว่านะคิดให้ดีจะถามพูดแปลด้วย
Last night, Ajahn Dan, you mentioned that we've gone through numerous lives before coming to this life.How is it then that we cannot recall any of our previous lives, and how do we know that the previous life actually exists?
When we think of now, when we
look at the future,
we can see that the future is bright. 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 That the future is brightก็เราอยู่ได้เราจะมีชาติพอชาติหน้า
ก็กรรมไงกรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมหรือกิเลสนะปกปิดจิตใจเราทำให้เราจำไม่ได้ว่าอดีตชาติเราเคยทำกรรมอะไรไว้บ้างทำกรรมดีและไม่ดีแล้วเราก็มาเกิดขึ้นในปัจจุบันอดีตและช่วง
เราปล่อยที่ถูกทำมา and the keys is in our mind they actually conceal over the mind so that we're not able to knowWhat our past is like, due to the keyless is concealing the mind.
แล้วเราจะเชื่อไหมว่ามีชาติหน้าหรือไม่มี
So how will we believe or know that there is a future life?
ถ้าเราคนเราเนี่ยนะถ้าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยทำแต่ก รรมที่ไม่ดีทำแต่บาปทำแต่สิ่งที่ผิดศีลธรรมเนี่ยถ้าเกิดว่าในปัจจุบันเขามีความทุกข์แต่เกิดร่างกายเขาแตกดับไปเนี่ยถ้ามีภพมีชาติมีภพมีชาติหน้าจริงเขาขาดทุนเพราะเขาต้องไปได้รับผลแห่งกรรมนั้นคือไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำเช่นนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉาน
For somebody who performs repeated or habitually goes about doing bad actions, then in this life here they experience the results of these, having suffering in their heart and unhappiness. And should it happen that there is a next life, then they will receive the fruits of this by being reborn.And in one of the lowest of human realms.
And if there is a next life, then you
could take it that this person has actually worked at a loss, at a loss because of their actions.
If there is a next life, then you could take it that this person has actually worked at a loss.
And likewise for somebody who's gone about leading a wholesome life and performing good deeds, then if it happens that there is a next life, then due to all this goodness that they've developed and cultivated, then this person will be born in a favorable realm, in a good realm.
ถึงแม้ว่าไม่มีภพมีชาติเนี่ยถ้าคิดว่าไม่มีภพมีชาติเนี่ยคนที่ทำความดีในปัจจุบันก็มีความสุขใจคนที่ทำความชั่วในปัจจุบันก็มีความทุกข์ใจมันก็แตกต่างกันแล้ว
And just before by a favorable realm it means that this person has profited from their actions. And if one just goes about one's life doing bad things, then one has suffering in one's heart. And likewise, those that do a lot of goodness and virtuous things, then they have happiness in their hearts.
เราไม่เชื่อพุทธเจ้าเหรอพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามีภพภูมิของนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมและนิพพาน
And also the Lord Buddha he did say that there are these various realms yet the four subhuman realms the hell realms the animal realm the ghost the demon realm you have the human realm you have the celestial realm the devata realm you have the brahma and also you have the brahma realms as well
ทำไมเราจึงให้เราถึงพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่าง
And so why is it that we then don't take the Lord Buddha for our example?
ถ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างเราจะเห็นว่าประวัติพุทธประวัติของท่านเนี่ยท่านเกิดในเพศของกษัตริย
์ If we take the Lord Buddha as our example, then we can see in the history of the Buddha that he was born in a royal family.
ท่านมีทรัพย์สมบัติความสุขทั้งโลกมากกว่าเราไม่รู้จะกี่เท่า
He had great wealth and happiness. He had more wealth than any of us here.
มีอำนาจมากที่สุด
And he had a great deal of power.
มีบริวารความสุขในรูปเสียงคิดและสัมผัสนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าคนทั้งหลาย
And he also had a great following, great entourage and number of people around him, also the happiness from sensory pleasures.
แต่ท่านได้สละราชสมบัติทุกอย่างความสุขทั้งโลกเนี่ยสวยงามมากกระทำกับความหลุดพ้นจนท่านทำจิตให้บริสุทธิ์แล้วเนี่ยท่านมาได้มีความเมตตาประมาณไม่ได้เนี่ยสั่งสอนพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยให้ได้เห็นบาปบนคุณโทษ
เนี่ย The Lord Buddha he gave all the stuff he renounced all that he had out there in the world and went forthAnd he practiced for the mokkha-dhamma, the true liberation. And he taught this path, which leads one for this realization, also teaching beings to develop goodness in their lives and to abandon that which is evil, because both of these type of actions, they both yield different kinds of results.
ท่านก็บอกว่าในอดีตชาติ10ชาติสุดท้ายท่านเคยเกิดมันเป็นพระเวสสันดรคือสร้างทานบารมีหรือเป็นมหาชนกเนี่ยสร้างวิริยะบารมีเนี่ย
And in the story of the last 10 lives of the Lord Buddha then we know that in the second to last life he was born as Pravesandhan he practiced developing giving towards perfection.
ทำไมเราจะไม่เชื่อท่านอีกว่าทำไมพระพุทธองค์เนี่ยสวนามุกธรรมความหลุดพ้นแล้วท่านจับจิตให้บริสุทธิ์ได้จริงถ้าตรงนั้นไม่ดีจริงเนี่ยพระพุทธองค์จะมาอยู่ทำไมในเพศสมณะจนตลอดชีวิตทำไมท่านไม่กลับไม่ครองราชสมบัติ
So why wouldn't we believe in the teaching of the Lord Buddha? Because he gave up all of his worldly wealth and power and happiness and went for the true liberation. And having realized this, he never returned back to the worldly life again. So why wouldn't we believe the Lord Buddha that this path of practice and what he did was...
นี่แหละเป็นกลอุบายของกิเลสที่ขอให้เกิดความลังเลสงสัยในการปฏิบัติก่อให้เกิดความลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมสงฆ์เราจะได้ไม่รู้จักหนทางที่จะออกจากความทุกข์
and this you can consider this as a method of the kilesas which make one doubt about the practiceDown to that true path of practice, which leads towards the going beyond of suffering, the transcendence of suffering.
เอาง่ายๆเอาง่ายๆนะถ้าตรงเนี้ยในเพศสมณะเนี่ยไม่มีความสุขที่แท้จริงนะฉันละหนึ่งคนไม่อยู่หรอกฉันจะไปอยู่ในเพศคารวาสแต่นี้อาตมาเห็นว่าตรงนี้มีความสุขที่แท้จริงเราจึงสละชีวิตในเพศคารวาสออกมา
Just quite simplistically, if coming to ordain wasn't the highest form of happiness, one could not attain this highest form of happiness. Then, by myself, I would not be here. I would probably be living in the lay life. However, having come to ordain like this and seeing that the highest form of happiness can be attained from this life, then this is what has enabled me to remain.
ในปัจจุบันนี้นะให้ทรัพย์สมบัติหมดทั้งโลกเราเนี่ยให้เราไปเป็นคารวาสใช้จ่ายเงินได้ตามปรารถนาเรายังไม่เอาเลย
Say right now if you were to give me all the wealth that was out there in the world and offer that to me in return for my disrobing I wouldn't take that
ความคิดตรงนี้ไม่ได้มีในปัจจุบันนี้นะก่อนที่เราจะออกบวชเราตัดสินใจว่าโอเคนี้
Because this kind of thought, there is none in my mind.
เราถามใจตัวเองว่าให้สมบัติทรัพย์สมบัติในหมดทั้งโลกนี้เป็นของเราผู้เดียวห้ามการบวชของเราเรายังไม่เอาเลย
Because even before ordaining, I asked myself if I had the opportunity to have all the wealth that was possible to attain out there in the world to have it for myself, would I take that in preference to ordaining? And I answered to myself, no, I wouldn't.
สองให้เรามีอำนาจมากที่สุดใครทำอะไรไม่ถูกให้ไม่ถูกใจเราสามารถที่จะทำอันตรายคนอื่นได้เราก็ไม่ปรารถนาเราปรารถนาการบวช
Also asking myself if it's possible to me for me to have a position of great power and influence so that if anybody did anything that I disapproved of or disliked I would have the power that I could actually get back at them and harm themWould I want that much power in my life? And I answered myself, no, I don't wish for that.
3. ให้เราเลือกผู้หญิงได้ตามปรารถนาจะมี1คนก็ได้10คนก็ได้100คน1000คนก็ได้ให้เป็นของเราผู้เดียวแต่ห้ามการบวชของเราเนี่ยเรายังไม่ปรารถนาเลย
And also, if asking myself, if I was to have the woman that I most wish for, or say the woman of my dreams, one person or however many, and have that in return for not ordaining, I still would not do that. I wouldn't take that.
เราพัฒนาการบวชเพราะว่าเรารู้ว่าการบรรพชาสมบทอยู่ในเพศภาคาสภักนี้จะเป็นไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานหรือสิ้นภพสิ้นชาติ
Because what I really aspired for was for ordaining, because I knewThat by coming to ordain, I'd be able to follow the path which leads towards transcendence of all suffering.
นี่เรื่องที่ถามทีแรกว่าเรื่องอดีตชาติของแต่ละบุคคลเนี่ยไม่สามารถจะรู้ได้หรอกนอกจากบุคคลนั้นมีฌานมีความรู้พิเศษจึงจะรู้จักว่าอดีตชาติเคยเกิดเคยตายเคยเป็นอะไรมา หรือเคยสร้างบารมีมากันไหนอย่างเช่นพระเจ้าหรือพระสาวกบางท่านท่านระลึกชาติได
้ With regards to the initial part of this question as to knowing one's previous lives, then one can only know so it can only be done by people who have special psychic knowledges, who have concentration developed to a high degree, the level of absorptions, and some of these people are able to know their past lives and the practice that they did, the actions that they did, and the spiritual perfections which they cultivated over incalculable lives. They can know this.
เอาแล้วแค่นี้เนาะให้มี
พุทธนายคือ call to mind just this much
เอาแค่นี้นะวันนี้นะ
โอเค so that's it for tonight
สี่ทุ่มเสียดายเวลานอนไหม
ไม่เสียดายเยอะค่ะ
เสียดายคนเดียวอ่ะมีเสียดาย
Staying here till so late is it? If it's too late, you're not worried that you've lost out some of your sleep time.
เมื่อคืนยองอยู่ถึงเที่ยงค
ื
น
ดีดีหาเวลาพอน้ำมากปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ